Brangus bičiuliai, eteryje laida Pašaukė mane ir mes nieko nelaukdami tęsime pokalbį su kunigu Linu Šipavičium, kuris, jeigu klausėte praeitą laidą, išgirdote, kad dabar kaip tik yra permainų momente, keliauja iš, o gal jau laida, kai girdytis, jau yra seniai iškeliavęs iš prisikelimo bažnyčios Kaune į Vilkiją ir Seredžių. Nebejotinai tai yra vienas geriausių, gal ir pats geriausias šiuo metu Biblijos žinovas Lietuvoje ir daug dalykų jau aptarėm, prie to negrįšime, bet aš dabar noriu, kunigė, kviesti mus keliauti prie vėl tų tokių asmeninių dalykų, kurie laidoje...
Kraštutinumų.
Jo, kuri laidoje pašaukė mane, nu jie negali būti išvengiami.
Tai.
Bet kad būtų toks lengvas įsibėgėjimas, gal pradėkim nuo to juodo diržo, aš taip jau praeito laidoje visi užsimindavau. Prezidentė, tai žinau, kad yra
karate.
O jūs tai dziudo?
Aš dziudo.
Kas kiečiau?
Tai aišku, kad dziudo.
O apskritai, na, praeitą kartą minėjot, kad ugniagesių gelbėtojų reikėtų sakyti, nes gaisrininkai tai tie, kurie kelia gaisrus.
Sukelia.
Jo, ugniagesių gelbėtojų darbas buvo tam tikras, vat irgi jūs sakot, gyvenime ieškot vis kraštutinumų. Tai kai gelbėtojų ugniagesių vienas kraštutinumas, Biblijos studijos irgi labai sudėtingas, kitas mokslo kraštutinumas. O dziudo, tiesiog jūs muždavo kažkas ir jūs nusprendėt apsiginti, ar tai vėlgi kažkoks kraštutinumas?
Iš tikrųjų, tai galbūt ateina laikas kiekvienam jaunuoliui, aš taip galvoju. Norisi sportuoti, norisi būti fiziškai stiprus. Aš galvoju, kad tai yra vyro genuose įrašyta. Kiekvienas vyras nori būti stiprus. Ir pas mane tas pats atėjo 14 metų. Tarp kitko, galiu nesigėdinant pasakyti. 9 klasėje, tai kiek čia? 14 metų, ne 9 klasė.
Taip.
Taip.
10-oji 15.
9 klasėje mano laikais buvo iš fizinio egzaminas. Reikėjo padaryti 10 prisitraukimų. Kiek aš padariau, Gediminai?
Ką žinau, vieną gal padaryt?
Ne vieną.
O kodėl? Buvo storulis?
Nebuvau storulis, bet buvau silpnas. Nesportavau. Nu, tenai futbolas, krepšinės, kieme viskas tvarkoja. Bet, sakykime, vat ant turniko ne. Tada man buvo didžiulė gėda. Kiti klasiokai, kurie sportavo, mergino žiūri, supranti, klasiokės, kaip klasiokai laiko egzaminą fizinio. Tai aišku, ten nubėgti, ten į šuolį, tai nu, viskas tvarkoja. Bet ant turniko užlipau ir ne vieno. Ir buvo gėda. Ir tada savo nusprendžiau, sakau, viskas. Reikia sportuoti. Tada nusipirkau už draugo hantelius, truputėlį pasportavo, paskui pradėjau tos kovinius sportus. Tai iš tikrųjų perėjau ne vieną kovinį sportą, kovinį savigin arba sambo buvo pirmas sportas. Irgi sėtinas su imtynėm. Bet vėlgi turiu pasakyti, kad vaikščiojo, kaip sakoma, nu nežinau, ar tai nuomonė ten kažkas, bet iki šioliai yra, kad karate, pavyzdžiui, pasiekti juodą diržą, tai nėra sunku. Bet vat kas, dziudo turi juodą diržą?
Putinas turi.
Putinas turi aštuntą daną.
O jūs ketvirtą?
Aš tik tai pirmą turiu.
A, pirmą, o ko palaukit, čia nėra taip pėtkelnių tankumas, o danai kas?
Danai tai yra jau, juodo diržo yra dar laipsnė, ar ne? Dar juodas diržas turi savo laipsnius.
Aha.
Tai aukščiausias yra 10 danas, ar ne? Pakopos, bet ten įdomus dalykas, kad europietis gali pasiekti 8 daną. 9 ir 10 yra rezervuota Japonui. Tas, kuris visą gyvenimą pašvenčia dziudo sportui, kuris propaguoja jisai. Tai va, tai Putinui yra suteiktas 8 danas. Jam suteikė...
Dėl to, kad jis prezidentas ar dėl to, kad jis tikrai geras?
Šiaip tai jisai buvo tarybų sąjungos rinktiniai ir tikrai sportavo. Aš nežinau jo ten pasiekimų, bet galima pasižiūrėti per YouTube'ą. Jisai ten kartais nueina, vat, parodo tos veikimus. Tai esmė tokia, kad buvo tokia visuomenė tarp jaunimo ir dabar iš tikrųjų yra, kad kas turi dziudo diržą, kaip sakoma, reikia nulenkti kepurę. Tada mane užkabino tas, tai galvoju, tai kaip aš.
Dar vienas kraštutinumas.
Taip, tai kaip aš čia suprantu. Ir reikia sportuoti mažiausiai 10 metų, kad tu galėtum pasiekti.
Tai čia kažkas pasiekti. Panašau dziudo kaip jėzuitai, ar ne?
Panašu.
10 metų iki jėzuito.
Panašu, panašu.
Formavimo.
Tai va, tai aš pas Marijonus 8 metus matai, o dziudo 10 turėjau atsportuoti. Čia irgi, aš galvoju, kad čia tas dievo vedimas, nes mano draugas iš tikrųjų nuvedė į Lietuvos rinktinį iš karto. Į dziudo pas trenerį Petrą Vinciūną. Aš atėjau, ten visi vyrukai jau po 10, po 12 metų sportuoja, visi Lietuvos rinktiniai, visi juodus diržus turi, o aš atėjau žalias. Į mane visi mėtė kaip maišą, bet paskui jau po poros mėnesių, nes visada, kada sportuoji su geresniu sportininku, visada yra tas augimo rezultatas. Ir kada vat įstojau aš pas Marijonus, kada mane įsiuntė į Liubliną, tai irgi toksai sudomus yra dalykas. Mano profesorius, kuris man dėstė filosofiją, pažinimo teoriją, prognozologiją, jisai buvo 3 kartus Lenkijos čempionas dziudo ir jisai treniravo dziudo komandą universitetinę Liublinę. O kas liečia filosofiją, tai buvo ant tiek stiprus, kad iš Kanto darė doktoratą, už Hegelio darė rehabilitaciją. Tai visa literatūra vokiečių kalba, sako, aš sako, pasiimu, sako, knygą, vat mokslinę, anglų kalba, 500 puslapį, sako, per vakarą perskaitau. Tai mums buvo šokas vienu žodžiu.
Tas kaip Leninas trimėlutėms.
Tai man atrodo, kad daugiau, nes Lenkijoje va, šitas greito skaitimo metodas jis labai populiarus.
O iš tikrųjų, tas mes galima kelias eilutės iš karto?
Iš karto puslapį skaito.
Tikrai? Taip. Palaukit, nu čia kažką pasaka.
Taip, taip. Iš karto pastraipom puslapį skaito. Taip, ima ir verčia ir viskas. Aš tai ne.
Nu, bet kaip taip įmanoma ir...
Daro žmonės. Tai tarkime, jisai per vakarėlį, sako, 500 puslapius knygą perskaitų. Tai va, teko man su Emiliu gimtiniauti, tai jisai daug vyresnis, bet, pažiūrėjau, niekada aš prieš jį nelaimėdavau. Nes jisai...
Protų, ta prasme, kažkokį pranašumą.
Savo, ne, fiziškai jisai ir bėgiodavo, ir su dviračiu, bet, kaip jisai pasakojo, savo imtinių karjerų jis visą laiką, pažiūrėjau, laimėdavo švarių metimų.
Kas tai yra?
Švarus metimas, kada numeti priešininką ant abiejų pečių, gražų metimą padarai, o ne kažkaip tai ant kokio išlaikymo ar dar ten kažko tai. Jo vizitinė kortelė metimas per petį, tai yra tikrai aukšta amplitudė metimas ir jisai tą darydavo. Tai va, jisai kažkaip sužinojo, jisai antram kurse man dėstė, tai sako, tu ateik, pasportuosi, sako, čia va, dėl savęs. Nu ir aš pradėjau ten ateidinėti, pasportuoti, paskui pamatė, kad visai ten neblogai sportuoju, tai sako, tai gal tu čia į varžybas kokias vat, nuvažiuotum. Gerai, sakau, nu ir prasidėjo. Ir praktiškai aš 5 metus studijavau ir dalyvaudau už universitetą varžybose. Mhm. Ir Liublinė, ir teko vykti į Varšuvą.
O čia įprasta, kad, na, jūs tuo metu Marijonas buvo, tai taip, kad taip, taip. Vienuoliai dzudistai, čia, ar čia kažkokie
tai išimtis? Čia buvo galbūt, šiaip tai seminarijai buvo ir štangų salė, ir ten ir imtynės turėjom, ir kilimą turėjom, ir tą bokso maišą. Keletą taip pat klirikų Slovakijos buvo sportavę dzudo, tai mes truputėlį irgi pasavę seminarijai. Bet aš manyčiau, kad tas vedimas buvo, kad tie vyresniai matė tame kažkokią tai prasme. Ir man leido sportuoti, aš važinėdavau 3 kartus per savaitę į treniruotę. Universiteto sporto salė buvo jau Liublino paribyta, tai reikėdavo važiuoti su 2 autobusais. Tai 5 vakaro išvažiuoja, 7 treniruotė, baigėsi 9, kol įsimaudo grįžti kokią 10 vakaro. Ir vyresniai tame nematė problemos. Ir ten, kad važiuoja kažkokios tai varžybos, supranti, irgi nematė.
Tai kada jūs valgydavot vakarienį?
Tai vakarienės jau nevalgydavo, viskas jau vakarienės nebūdavo. Ir paskui, kada grįžau iš Lenkijos, pirma mano buvo parapija Marijampolė, merginu jau ten į Sūduvo sporto klubą dėl savęs pasportuoti jau. Paskui treneriai pamatė, kad galima kažko iš manęs išmokti, tai pakvietė jau treniruoti ir mes 3 įkūrėme netgi dzido klubą, kuris iki šiolį funkcionuoja. Turiu sportuoti. Tai vat su to dzido tai buvo ir paskutinį, kada vat prisikėlimo parapijos laikraštėlį daviau interviu, sakau, irgi paklausiu, kokią svajonę. Nu, jeigu, sakau, viskupas mane iškils į kaimą, tai sakau, atidarysiu dzido klubą.
Tai atidarysiu.
Tai dabar supranti, įspausiasi į kampą. Aš nežinau, ar viskupas paskaitė tą laikraštį ir dėl to mane paskyrė. Bet negaliu atsakyti savo žodžių. Negaliu atsakyti. Darysiu kažką tai.
O sakykit, va, tai, kad jūs esat tas, kuris galit permesti bet ką kaip maišą, tai imponuoja jūsų oponentams ar kolegoms ar bičiuliams, ar tai tiesiog yra jūsų toks hobis, kuris tos kasdienybės neveikia?
Aš nežinau, ar mano kolegos gal nekalba apie tą, jie labiau kažkaip tai apie šventą raštą su manim kalba, apie imtynės, tai...
Nu, žinot, aš turiu imtį, jau mes čia juokėmės pirmoji laidos daly, kad praeitą savaitę, kad... Reiškia, jums klebonams su jumis nelengva, nes jūs iškart kanonų teisę, jeigu ką pašnekat. Dar suprantu, dar vieną kozirį turit, galit ir permesti, jeigu ką.
Tai čia permes nieko, bet žudojimtinis yra labai efektyvus smaugimai.
Skamba kaip įspėjimas gaitojams. Gerai, čia mes jau taip aštriai jokavim. Čia yra mano kaltė. Kunigelinai. Aš vis nerandu progos paklausti, vat gavosi pauzę, paklausiu. O tai... Marijonai. Jie 8 metus buvo ten. Jūs išėjot iš Marijonų?
10 metų prabuvau. Aha. Taip. Aš įstojau 98-28 išėjau. Kokia buvo priežastis, galima sakyti. Man norėjosi, kad aš baigiau 32 metų, 33, norėjosi labiau dirbti su jaunais žmonėmis. Aišku, parapijoje buvo tų jaunų žmonių, bet man kažkaip tai vat norėjosi efektyvaus darbo su sportu. Ir man iš tikrųjų sužavėjo kariuomenė. Labai užsidegiau, galvoju, nueisiu į kariuomenę, būsiu kaip kariuomenės kapelionas, galėsiu su kariais tenai sportuoti, bėgioti, pratybose dalyvauti. Nu, mane va tas iš tikrųjų labai traukė. Diskutavau su Marijonais, norėjau likti pas Marijonus, bet tapti kapelionu, bet paskui Marijonų vadovybė pasakė, kad jeigu tu eini į kariuomenę, tuomet turi atsisakyti Marijonų statuso. Tai čia irgi buvo nelengvas, nes Marijonai yra popiežiškom teisėm, turėjau rašyti į Vatikaną, į vienuolijų kongregaciją, kad mane atleistų nuo įžadų ir tai buvo atleista 3 metams pačioje pradžioje. Mhm. Toks kaip bandomas laikotarpis ir paskui po 3 metų prašiau Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičius, kad mane inkardinuotų į Kauno arkivyskupiją. Mhm. Teko irgi pabandyti kariuomenės struktūros. Bėgiau ir sportavau ir buvau, galima sakyti, vienas tik kunigas, kuris praėjau bazinį kario kursą, kurį praeina kiekvienas karys, nes iš kunigų kapelionų nei vienas nepraėjęs. Taip pat praėjau karininkų specialistų kursą. Buvau irgi pasiruošęs, bet šiokie tokie gyvenimo posūkiai pakreipė, kad atėjau į Kauno arkivyskupiją. Nu, ir esu dabar laimingas, nes Kauno arkivyskupija su kunigas inkardinuotas ir darbuojasi nuo 2010 metų.
Bet vis dėlto ta vienuolinė patirtis, jinai nebejotinai paliko kažkokią žymę tiek ir jūsų asmenybėje, tiek ir kunigystėje. Ką apie tai galit pasakyti?
Žinoma, kad visa formacija tave nuo pat pradžių formuoja kaip vienuolį. Nu, yra to griežtumo galbūt. Nu, vienuolį yra tokia, kad griežtesnė, ne, nes regula, klauzūra tave laiko, ar ne, gal klausytojai nežino, kas ta klauzūra, tai yra
uždarumas,
ar ne, kad negali kiekvienas žmogus įeiti, sakykime, į ten į vienuolino tam tikrą erdvę, gyveni pagal tam tikras taisyklės. Ir kartais, vat, su žmonėmi bendrauji, tai žmonės pasakot, nu, atrodai griežtai, arba pasakai kažkokį griežtesnį žodį, nu, tai, bet mane taip formavo, mane taip auklėjo, su manim taip elgėsi, supranti, tai sunku paskui labai persiversti, kad taptum kitoksai. Mhm. Tai iš tikrųjų, nu, yra vienuolinio gyvenimo žymė likus ir jinai niekur nedings. Tai yra ta pirmoji formacija. Aš labai dėkingas iš tikrųjų Marijonams, kad man ir suformavo ir kad studijas padariau Liublino universitete. Aišku, nėra tai, kaip kad, sakykime, vienuolyje tau paėmė ir prikrovė išminties į smegenis. Tai tu pats turėjai viską padaryti, tik tai tau sudarė sąlygas. Tu galėjai daryti tas studijas atsakingai, galėjai ir nedaryti tų studijų atsakingai, tik tai šiaip viršum vandens praplaukti.
Mhm. O tas griežtumas arba ta tokia, vat, kaip sakot, vienuolinė, ta regula, kurią jūs tikrai galit, nu, turit ir patirti visą kitą. Ką noriu paklausti, kad dabar būdamas jau kunigu, tik tais kunigu, be vienuolystės įsipareigojimu, yra to tokio vat, vidinio nu, vat, pajutimo, kad tarsi laisviau, tarsi paprasčiau. Pagaunat visave, kad vis dar žinot tą vieną skirtumą ir kitą skirtumą?
Žinoma, kad pagauni, nes nereikia atsiskaitinėti, nereikia klausti, sakykime, kai vienuolyje būdavo kažkur tai nori važiuoti, turi atsiklausti vienuolyno vyresniojo, nori nusipirkti kažkokių knygų, žinai, turi atsiklausti vienuolyno vyresniojo, nesvarbu kažką tai tokio, žinai, turi būti tas žodinis leidimas. Tai jau šito nėra, tai, sakome, jis suvalgė, subrendė žmogus ir sprendė, kas to reikalinga. Čia per tą tokį atsiklausimą vienuolynas išvilė kitą paklusnumą. Paklusnumą ir dievo valia. Dabar paklusnumas ir dievo valia yra tavo širdyje. Yra aukštesnis jau, supranti, nes ten yra tas, kaip kada kalbam apie sūnų palaidūną, tai ten vat yra tas vienuolynas. Dabar truputėlį jokauju, kad vienuolynas tai yra tas vyresnysis sūnus, kur, žinai, neperžengi nei vieno įstatymo, supranti. O naujo žmogus, naujo testamento, tai yra tas nusplaidumas.
Čia, klausykit, turim tokį gerą įdomų posūkį, nes paprastai pašaukė mane laida, balansuojant tokios, nu, tikrai jokių būdų neturiu tikslo, kad tai būtų agitacinė laida, tai dabar jin tikrai tokia nėra, bet čia iš tikrųjų kiekvienas juokas ir kiekvienas toks dalykas mums duoda labai gerą progą. Vat jeigu netyčia mūsų klauso žmogus, kuris galvoja apie savo pašaukimą, čia labai geras yra taškas pabandyti išsigryninti vis dėlto, kaip suvokti tą kunigystę ar vienuolystę, nes labai dažnai žmonės tą vat painioja.
Aš va dabar noriu pakalbėti labai rimtai. Formacija visa buvo mano, vienuolinė viskas tvarkoja. Ir pavyzdžiui, kiti žmonės, kunigai, nesuprato, kaip aš galiu išeiti iš vienuolino, jeigu aš praėjau visą formaciją, priimiu amžinus įžadus, buvo šventimai. Ir vienuolyje kiti žmonės, nu, jie įsivaizduoja, kad tu turi išlikti tame. Ir aš taip galvojau.
Toks partizaniškas toksai.
Toksai, supranti, iki galo. Tu negali išduoti. Tu negali išduoti vienuolijos. Tu negali išduoti bendruomenės. Bet aš paskui supratau, kad tavo pašaukimas iš tikrųjų vystosi. Ir tu negali stovėti ant vienos tik tai kažkokios tai skalės. Ir aš, pavyzdžiui, giliai tikiu, kad mano pašaukimas vystėsi ir tas vienuolinis gyvenimas, kuris buvo pačioje pradžioje, tai buvo tas atskaitos taškas. Mhm. Dievas kažką tai nori padaryti su manim daugiau. Ir atsimenu, kalbėjau su generolu. Generolas tai yra visos Marijonų vienuolijos vadovas. Ir aš kaip pasakiau, kad aš noriu išėti iš vienuolijos, tai jisai man pasakė, sako, tu neturėsi išganimo.
Tai
čia kaip, jo, čia kaip anatema, žinai. Mhm. Tai aš sakau, ne vienuolija duoda išganimą, bet Kristus duoda išganimą per bažnyčią. Čia vat irgi noriu pasakyti, koks yra žmogaus žmonių mąstymas, ar ne? Kad tik tai toje bendruomenėje, kad tik tai toje vienuolyje, kad tik tai toje, žinai, parapijoje yra išganimas, pilnas pažinimas Kristaus, dar ten kažkas, tai, žinai, apšvietimas, iliuminacija, supranti. Nieko panašaus. Mhm. Mes einame per šitą gyvenimą, ieškodami patirčių ir bandome kuo labiau pasitarnauti Dievui ir bažnyčiai. Ir aš jam išdrėsau pasakyti tai. Sakau, Kristus duoda išganimą. Ir katalikų bažnyčia, bet ne vienuolyje.
Juodas diržas prakalbo. Tada ar ne?
Tai matome, kad buvo sunkių išbandymų ir, sakykime, vėl viską pradėti iš naujo. Bet aš esu laimingas tame.
Čia girdžiu du labai įdomius dalykus. Viena, kad ir išveido jūsų žiedmas, kaip jūs apie tai kalbate, ir taip rimčiausias kol kas mūsų pokalbio taškas ir labiausiai ant akiai iš toj vietoj susiraukė, tai nebuvo lengvas tas išsiskirimas ir jeigu dar, aišku, generolas stiprokai pasakė šitoj vietoj, taip taktiškai sudėkim. Ir kitas man labai įdomus dalykas, ką jūs šį varno, tokia vat įžvalga, kad apie evoliucionuojantį arba kintantį, augantį pašaukimą. Pirmą kartą tokį dalyką girdžiu, bet tikrai sutinku viduje su tuo, ką sakot. Kitaip tariant, jūs praaugot bendruomenį ir vienuolyje, į kurią atėjot, ar ne?
Tai yra tiesa. Ir kitas dalykas, aš supratau, kad ir kunigas, kad ir dvasininkas, jisai negali užsiciklinti tame viename taške. Mhm. Iš tikrųjų, bažnyčia, tai nėra erezija, bet tai yra mano nuomonė. Bažnyčia negali stovėti viename taške arba vienoje linijoje. Daugelį amžių yra kalbama arba kalama dvasininkams ir pasauliečiams, kad tas pašaukimas arba tarnystė vienuolio, tarnystė kunigo, tai yra ta paprasta pilka kasdienybė. Tame yra tiesos. Bet turi taip pat tas dvasininkas vystytis. Jisai turi progresuoti. Ir jeigu dvasininkas, kunigas, jisai nemato progreso, ar ne? Tai kas vyksta? Tai yra digresija, digresas. Tada įimas atgal, kritimas atgal. ir kiek iš tikrųjų yra dvasininkų, kunigų, vienuolių, kurie patiria įvairiausias krizės. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad nėra įėjimo į priekį. Ir visada aš galvoju, reikia ieškoti savo to pašaukimo, ieškoti savęs ir klausyti, ką aš dabar noriu daryti. Koks yra mano pašaukimo tikslas. Nereikia, kaip sakoma, atsisakyti to, kas tau atrodo svarbiausia. Arba ką tu čia dabar darai.
Toks labai įdomus šitas pokalbio elementas ir man visuomet, kai tai nutinka mano pokalbio metu, galvoju, va, dėl ko man patinka, dėl ko aš vis atvažiuoju į Marijos radiją. Nes kartais iš tiesų mes esam arba tarp cukrinio vinėlių pasiklydę, arba tarp tos tradicijos šarvo, ar ne, kad kaip radom, tai palikim ir važiuokim toliau. Bet tą, ką jūs kalbat, aš girdžiu čia tokį labai sau taip įvardinu, kad 21 amžiaus žmogų priėmusi kunigo šventimus, kuris yra bažnyčios narys, bet kuris yra šiandieninių laikų žmogus. Nes iš tiesų daug, ką jūs kalbat, kaip vat, jūs dėliojate, vat, tai yra mūsų karta, jinai tokia yra. Gal aš čia netęsiu tos minties, bet tėvas Ulaitį pacituosiu. Irgi buvo nuostabus pokalbis kažkada Vilniaus Marijos radijoje. Jisai sako, ar žinai, sako, koks yra ilgiausias amžius bažnyčios istorijoje? 19, nes kai kuris dar nesibaigė. Tokia geneli
išvalga.
Bet tai aš suprantu, kad čia irgi buvo šiek tiek šita situacija.
Taip, tai aš irgi ten norėjau užkabinti.
Gerai, kad jau mes taip čia tą 21 amžių atrakinom, dar vieną turiu klausimą. Palikim jau Marijonus ir Lenkiją dabar kitam puslapyje. Manęs paprašė laidos režisierį iš to klausimo paklausti. Bet jų kunigai irgi žmonės.
Taip.
Ir kunigai irgi gali įsimylėti. Ar, pavyzdžiui, jūsų gyvenime buvo kokia nors meilė?
Aš pajaukausiu, dabar sakysiu, kad įsimylėsiu su Biblija. Jau 18 metų. Aš skaičiau tėvą Stanislovą, žinai. Man jo labai įdomi būdavo autobiografija. Galbūt aš truputėlį irgi su juo tapatinuosi. Ten irgi antroji, trečioji klasė liko antrais metais, nes jisai buvo lenkas, sunku buvo su lietuvių kalba. Nu ir rašo, supranti, kad vėliau, kada jisai pradės studijuoti, jie buvo pačios įdomiausios knygos žodynai. Aš kaip skaičiau tą autobiografiją, galvoju, nu čia nesąmonė, kas ten pridumus ar žodynas, ane? Tai kai baiginėjau studijas, atsimenu, kai ruoždus egzaminams, kada jau perkaitindau galvą, negalėdavau mokintis, tai aš tada ilsėdavausi. O kaip aš ilsėdavus, aš pasimėdavau hebrajų žodyną ir skaitydavau. Ir
taip, čia
man buvo polisis nuo mokymosi prieš egzaminą. Čia tokia digresija, ar ne, arba toksai nukrypimas. Šitas klausimas, kurį užduodėt, čia toks populiarus, manyčiau, ir pas arkivyskupą irgi Tamkevičių klausė šito klausimo, žinau. Pas kitus kunigus klausė, supranti, to klausimo irgi. Žmonėms, aišku, įdomu, ar kunigas iš kūno, ar kunigas iš akmens, jo širdis kūniška, ar jo širdis, žinai, jeigu pasakysi dabar tai, buvau įsimylėjęs, dažnai antras klausimas, o tai ką tu darysiu tą meilę, kaip ten vystėsi viskas. Tai aišku, esi žmogus ir susižavi kažkuo, tai yra natūralu ir tas prigimtinis tai yra dalykas. Čia neįmanoma, sakoma, paslėpti tie jausmų, tik tai klausimas, ką tu su juo darai. Ar tu vystai tą norą ir troškimą, ar tu nevystai, bet jeigu aš vystyčiau, tai turbūt nesėdėčiau čia, aš kitur sėdėčiau.
Bet žinot, mes kadangi beveik panašių metų esam, tai vis taip drįstu sakyti mūsų kartos, galbūt jau net ne mūsų kartos, o tų jaunesnių žmonių, kurie pasirinko kunigystę. Kas mane labai nustebino, kai aš pirmą ir antrą kartą išgirdau vėlgi šitoje studijoje, kai kunigai vis sakydavo, kad aš girdėjau tokį labai keistą juose netikrumą, kuris iš tikrųjų yra tikresnis už bet kokį tikrumą, sako, aš kiekvieną rytą atsikeliu ir nežinau, ar aš dieną baigsiu, gal šitai per drąsiai sakau, bet kad jam vis laiks nuo laiko reikia apsispręsti būti kunigu, kad ta kunigystė, vat vėlgi, ir ką jūs sakot, nėra tai, kas jau turiu, ištversiu iki galo, nes čia jau yra toks reikalas. Nežinau, ar jums tai yra irgi kažkas ta paties, bet tas kunigystės kaip dalyko, už kurį laiks nuo laiko vis reikia apsispręsti, jums tai yra pažįstamas dalykas.
Kaip pasakyti, ne tai, kad buvę galatvių, bet ateina minčių, nes aš galvoju, kad kiekvienam žmogui ateina. Ateina minčių kartais, ypatingai, kada yra nusivylimai, kada yra sunkus momentai. Bet iš tikrųjų mane stabdo arba mane stiprina du momentai. Pirmas momentas yra tai, kad mano dvasinis gyvenimas, tas vienuolinis gyvenimas yra studijos, ar ne? Tai jos buvo 8 metai. Ir aš jas praėjau ir tie visi egzaminai, per 8 metus išlaikiau 167 egzaminus.
Kiek
167?
167. Siaubas kažkoks.
Jeigu čia kiti studentai...
Aš žinokit, turiu dar likusius iki savo mokslo galo 8 egzaminus ir man tai yra toks neveikiamas Everestas. 167.
7 per 6 metus. Penktam kurse aš jau į tą indekso knygelę klyjavau papildomus lapus, nes jau nebuvo vietos.
Tai, čia ta prasme nesu kokiais perlaikymas.
Čia buvo vis nauji dalykai ir mūsų rektorius labai buvo intelektualus, jisai norėjo, kad mes, ko būtume intelektualesni, dėl to jisai dar mums parinkdavo papildomų dalykų. Universitetas to nebuvo numatęs, dėl to 6 metų laikmetį reikėjo įklijuoti keletą lapų, nes nebuvo vietos kur rašyti. Tai vat vienas faktorius, kad tas sunkumas egzaminų, ar ne, ir tų studijų sunkumas. Ir ką dabar pasakyti, kad aš čia, ką iki šiol dariau, kad čia buvo beprasmybė. Kitas dalykas, savo esu pasakęs, kad jeigu Dievas duoda pašaukimą, tai jis tau duoda pašaukimą iki galo. Dievas iš tikrųjų nėra klaunas, kuris vat iš tavęs juokiasi. Jis jeigu davė pašaukimą, jis tau davė pašaukimą iki galo, tik tai tu gali jį pats sugniuždyti. Tai jeigu aš 8 metus ėjau link kunigystės, aš ją pasiekiau su 167 egzaminais ir su užbaigiamuoju darbu teksto analizės 11 eilučių Morkaus Evangelijos, 128 puslapiai iš 11 eilučių parašiau. Mhm. Tai aš galvoju, kad tai yra rimtas argumentas. Ir dabar antras dalykas, kuris labai svarbus, kada mane šventino į kunigus, Marijampolė 26 metais, po mišių ėjau ir laiminau žmonės. Atsistojo žmonės dviem eilėm, vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Ir aš dėjau ant jų rankas ir seniai vyrai verkė, žinok. Tai man tas vaizdas stovi iki šiol akyse. Ir tai pagalvoju, tai ką, tie žmonės, kurie džiaugėsi tavo kunigystę, kurie dėjo viltis ir vylėsi, ir verkė. Ir tu dabar pasakysi, kad čia ne tavo vieta, ne tavo reikalas. Tai būtų jau per stipru.
Paskutinis klausimas iš šitos lentynos. Irgi apie mūsų kartos iššūkius. Tas tarp 40 ir 50 pas vyrus yra kritinis momentas, vadinamas dar viduramžiais, viduramžių krizė.
12-13 amžius.
12-13 amžius. Pavyzdžiui, žmonės, kurie turi galimybę, perka raudonus sportinius automobilius. Bando dar viską suspėti nugyventi, kol dar saulelė ne vakaro. Nu, kunigams turbūt, nu kaip, jūs ten raudonų mašinų neprisiperkat, bet vis tiek tas pats, vat, kažkoks tas vėlgi gamtos, ar mėnulio, ar ko ten, švietimas į pakaušį, jisai vienoks ar kitoks yra. O kaip jum?
Nu, aš nesu kolekcionierius, neturiu jokių brangių paveikslų, neturiu... Aš esu, galima sakyti, fanatikas knygų, aš perku knygas. Aš turiu sukaupęs nemažą biblioteką ir, kaip minėjau, turiu, vat... žodynų, enciklopedijų. Tai kas liečia Bibliją? Aš esu užsidegęs tuom. Atsimenu, kaip tik įstojau, tai pirkau viską, kas liečia religiją. Bet paskui žiūriu, kad jau man nėra kur dėtų knygų, tada jau atrinkau jas ir atidaviau į vienuolyną moterų. O dabar perku tik tai tas, kurias liečia Bibliją, kurios nesensta knygos, nes irgi kai kurių knygų, kurias tik tai vieną kartą perskaitysi ir viskas ir tu padėt. O perku tokias, kurias jos pastovi tau reikalingos. Tai vat mano būtų hobis toksai galbūt ir
tai
tas.
Tai kiek jūs tų knygų turite? Egzaminus tai gerai suskaičiavot.
Neskaičiuoju knygų, va dabar kai krausis jos. Tai...
tai va čia mano kitas klausimas.
Tai ir paskaičiuosi.
Kiek reikės reisų daryti ir kokiu transportu, kad suvažiuoti.
Aš galvoju, užteks dviejų autobusiukų.
Dviejų autobusiukų, mikriukų.
Mikriukų.
Čia knygoms.
Čia knygos.
ir visą, nu čia jo, čia skama kaip kolekcija.
Tai va. Knygos aš galvoju, kad tai yra vertybė ir, pavyzdžiui, kiti diskutuoja, tarkime, kad dabar neapsimoka knygų pirkti, dabar viskas internete yra, ne, kad tipo, gali rasti 100% nesąmonė. Nerasi niekada tų knygų, kurios yra tos tikros. Ir pats skaitimas, kada paimi tu į ranką.
Tai... čia taip gali kalbėti tik tie žmonės, kurie arba mažai dirba su kompiuteriu, arba nesupranta apie ką šneka, nes... arba kurie knygų neskaito. Čia šitų žmonių kalba, nes šiaip, na... vis tiek knyga turi kvapą. Aš pažinau, kad nusipirkęs knygą pirmiausia atverčia į uostą.
Aš irgi.
Tikrai?
Taip,
man.
Taip, taip. Ir senos knygos kokios 100 metų paėmė, pavyzdžiui.
Kur dulkės net taukelį jau tokį
taip,
turi.
Taip, taip, taip. Tarp kitko, paskutinį kartą vat, buvau Romai, nusipirkau naujo testamento idiomus. Idiomus tai reiškia...
idiomatiniai išsireiškimai.
Kažkokie išsireiškimai, kurie, pavyzdžiui, neišsiverčia po žodžiui. Pavyzdžiui, kaip lietuvių kalboje darai iš mūsų dramblį, ne? Mes viskai suprantame. O, pavyzdžiui, lenkai sako, tą pačią idiomą sako, darai iš adato šakės.
Aha.
Tai jeigu mes išverstume, tu darai iš adato šakės, ar mes suprasime?
Nieko nesako.
Nieko nesako. Taip pat ir Naujojo Testamento yra tokių išsireiškimų, kurie...
Va, apie vieną aš noriu paklausti. Man čia mano draugams labai svarbu.
Taip.
Apie tą kupranugarį ir adato sausį.
Taip.
Tai ar ten yra idiomatinis išsireiškimas, ar čia tikrai turtuoliam šakės?
Yra dvi interpretacijos. Viena interpretacija sako, kad adato sausis Jeruzalės...
vartai. Va, šitą mums versiją patinka.
Mažieji vartai.
Mm-hmm.
Buvo didieji vartai ir buvo mažieji. Bet tie vartai buvo pastatyti tik tai vėlėmesnė laikmetyje, berods 12 amžiuje.
Tie biblistai visada viską sugadina.
Tai iš tikrųjų reikia pasakyti, kad tai yra radikalus tiesioginis kalbėjimas. Aš irgi anksčiau taip aiškindavau, kol neperskaičiau vieną komentarą.
Mhm.
Dabar negaliu jau kitaip sakyti.
Nepatiks čia mano kai kuriems draugams, bet pasakysiu jiems. Aš čia jūs nuo diamatinių tų išsireiškimų pertraukiau.
Ne, ne, viskas tvarkoja. Aš tik tai sakau, kad va, tokių yra knygų, kad tarkime išleista 530 metus, tai mano mamos gimimo ir jinai nesensta. Tokias knygas galima ir įsigyti. Ir iš tikrųjų mano kaip dabar tokia susidomėjimas rytis, man labai patinka teksto kritika. Ir labai gilinuosi, domiuosi, nes Naujas Testamentas, kada mes kalbame, jisai turi labai daug nuorašų, arba galima sakyti, rankraščių.
Mhm.
Naujas Testamentas turi 5500 rankraščių, įsivaizduoji.
Mhm.
Ir, sakykime, paskui mokslininkai, teksto kritikai, analizuodami, nustatė, kurie eilutė, kurio rankraščių yra pati autentiškiausia. Ten Homero Iliada turi 650 rankraščių, ne? Ten Odisėja turi kažkur 350 rankraščių, žinai. Niekas nekvesionuoja ten Iliados arba Odisėjos, kad tai yra Homero. Bet Naujas Testamentas yra vis laiko kvesionuojamas. Kad jį čia, žinai, galbūt ne to laikmečio. Tai, nu, iš tikrųjų, labai įdomu, kada, pavyzdžiui, skaitai, nu, kaip ir pavyzdys šventosios dvasios atsiuntimas. Apaštalų darbai, pirmas skyrius, 12-14 lūtė. Ir mūsų rašo vertime, kad ten buvo susirinkę mokiniai, Marija, moterys ir broliai. Ir, pavyzdžiui, Bezos kodeksas iš 5 amžiaus dar priduria, kad buvo ir vaikai.
Mhm.
Tai vat kada skaitai dar ir analizuoji tus rankrašius, tu pamatai tą pirmosios bažnyčios tą interpretaciją. Vaikai jau yra jau papildomas Bezos kodekse, bet tai ką tai reiškia? Tai nori pabrėžti, kad visa bažnyčia bus susirinkusi šventos dvasios atsiuntimo šventėje. O dažniausiai, kaip mes žiūrime ikoną, tai kas yra mokiniai ir Marija. Nėra nei Jėzaus brolių, nėra nei moterų, nėra nei vaikų. Aišku, broliai aramėjų kalboje nebuvo ten pusbrolių ir giminaičių, visi buvo broliai. Tai negalima interpretuoti tiesiogiai, bet vat, tekste graikiškame. Man iš tikrųjų labai įdomu ir tie rankrašiai, kiti kodeksai duoda man daugiau šviesos.
Mhm.
Pas mus Lietuvoje nu, mažai kas domisi šitą sritimį, tai aš norėčiau ją ir toliau gilintis.
Žinot, turiu dar vieną tokį, man tikrai asmeniškai labai rūpinti klausimą. Be provokacijos neišsisuksiu. Tenka vis tiek sutikti turbūt su tuo, kad bažnyčia yra visokių žmonių. Daugiau gal jų yra paprastesnių, tiek intelekto, tiek pajamų, tiek ambicijų gal kartais dalykais. Tai jokių būdų nieko nepasako, kad yra ko nors prastesni. Bet vat klausant jūsų, visuomet suprantu, kad pats tą jaučiu ir turbūt tai yra objektyvu, kad tas prieš mane yra aukštesnio intelekto žmogus. Ir, o jum pačiam, vat būnant tiek savo tarnystį, tiek savo, vat, nu vis tiek, bažnyčia yra jūsų aplinka, ten, kur jūs gyvenat. Nu tiesiai paklausiu, nu nepasigendat, nepritrūksta intelektualumo. Ar pakankamai čia suvinioju?
Gerai, gerai, geras klausimas, kai laukiu, žinok. Pas mane taip yra gyvenime, kad aš turiu turėti mokytoją. Man norisi turėti mokytoją už save protingesnį, kuris vestų, kuris parodytų kažką tai. Tai vat kaip įstojau pas Marijonus, buvo amžinatilsi tokie du kunigai, kurie buvo mano mokytojais. Vincentas Inkratas, kuris mane mokė hebrajų kalbą, buvo labai protingas žmogus. Jis tarp kitko pirmas kunigas po karo, parašęs universitete Vytauto didžiojo doktoratą po karo. Mhm. Na, šitą doktoratą turiu jo atsišvietęs ir parašė bažnyčią pagal Šventą Paulių. Labai įdomi tema. Jisai pats sakė, kad jo doktoratas prisidėjo prie antro Vatikano susirinkimo. Aha. Ten 250 ir 270 puslapių, visa literatūra užsienio kalba, ten vokiečių, anglų, hebrajiškus, graikiškus tekstus rankai rašęs, o viską su mašinėlė, nes tik po karo. Tai va šitas žmogus mane mokino hebrajų kalbą, aš buvau jo susižavėjęs. Ir antras kunigas buvo Leonas Lišinskas, irgi Marijonas, kuris mane mokino lotynų kalbą ir buvo įsimylėjęs į patrologiją, tai bažnyčios tėvus. Klausydavau jo pamokslų ir, sakykime, kada jie mirė, tokio kaip ir mokyto neturėjau. Buvo tokia sausra. Dabar turiu naują mokytoją, kuriuo labai žaviuosi ir kuris mane imponuoja.
Nepasakysit kas?
O reikėtų pasakyti?
Čia jau jums spręsti, man tai labai smalsu.
Tai Vytautas Ališauskas.
O, kaip netikėta.
Aš su juo dabar darbuojusi redakcijos komisijoje ir iš tikrųjų, nu, jisai man yra autoritetas.
Aš dirbęs pas Vytautą Ališauską.
Ir aš noriu iš jo mokintis, taip.
Geras. Jo Vytautas Ališauskas toks. Jis kažkada mane buvo priėmęs pas savo dirbti, kai jis buvo leidyklos Aidai direktorius. O aš buvau, nu, toks kaip administratorius, vadybininkas, kurio darbas buvo atrakinti visų ofisą pirmą, ten viską. Aš pramėgodavau turbūt visą laiką, kiek tik dirbdavau. O jis taip šipsodavas ir matyt, suprasdamas, na, jaunystė, žinai.
Taip, taip.
Jo, bet nepaisant to, taip jis iš tiesų, kaip įdomu, kaip netikėta.
Taip, pirmą kartą aš, kai susipažinau, atrodė toksai labai griežtas, bet paskui, vat, bendraujant, kažkaip tai, nu, mes atradome bendrų tų susidomėjimų ir tikrai jo žaviuosi labai. Jis
išvalgus labai.
Taip.
Man labai patinka, kaip jisai visuomeninius procesus taikliai analizuoja.
Kas įdomiausia, kad nebaigė studijų teologinių, bet iš tikrųjų kiek žinių, kalbėdami ten apie vieną arba kitą kažkokį tai klausimą, tai jisai tikrai turi labai didelę informaciją ir labai, na vat, išdaviau savo dabar.
Čia jau pasiekimas. Tęsiant tą autoritetų temą, o laukiat senatvės? Pasakysiu, kodėl taip klausiu. Nes, pavyzdžiui, mano vienas iš didžiausių gyvenimo ryškiausių autoritetų, tai kas nuolatos klauso šitą laidą, tai jau tikrai žino, ar sakys, jau vėl kartojasi, bet kunigas Jonas Juraitis. Man tai yra žmonių ne tik ir intelektinio autoriteto prasme, bet ir buvimo prasme, to aristokratiškumo, to tokio senatvės grožio, to išminties ir tokio, nu, aš netgi, pavyzdžiui, vat, kai turiu jį galvoje, galvoju, kad turbūt žmogaus tobulumas nėra, kaip dabar taip yra įprasta manyti, kad tarsi jaunystė yra tobulasis būvis. Aš vis dėlto manau, kad tobulasis būvis yra toje senatvėje, kuri iš tikrųjų yra ori, išmintinga, protinga. Ir kartais pagaunu save, kad laukiu to momento, kai toks būsiu.
Aš tai laukiu senatvės gal dėl to, kad tada galvoju darysiu tai, ką aš noriu, nes dabar skaitau tas knygas, kurias reikia skaityti, darau darbus tos, kurius reikia daryti. Kartais jau kaip pervargstu, kada jau nieko nenori,
tada tai
jau žodynų dabar jau neskaitau, bet tada skaitau Seneką laiškai Lucilijui.
Aha.
Tai galvoju, kad kada jau išeisiu pensiją, kada pasensiu, tai galėsiu daryti tai, ką noriu daryti. Vienas irgi iš tokių labai ryškių biblistų sako, kad aš išeisiu pensiją, tada pradėsiu mokintis jau taip normaliai ramėjų kalbą. Tai gal ir man gal ramėjų, ne gal kokią koptų kalbą arba sirų kalbą pasimokyti arba arabų.
Na, pas jūs ir pomėgiai. Žinot, jau vis tiek, turbūt kažkur turi tas ir mano smalsumas sustoti, nes tikrai, man atrodo, kad mes čia galėtumėm ir trečią laidą dar padaryti, bet tokį, jeigu taip jau sukant link šio mūsų susitikimo pabaigos, kuris tikrai labai skalsus ir tikrai visko daug apmąstymui, man tai norėtųsi klausti jūsų apie pašaukimo džiaugsmą. O gal net ir paprasčiau, tas pašaukimas yra labai toks techninis terminas, apie tai, kas jūs iš tikrųjų džiugina. Nes yra daug to, ką mes kalbėjom, yra valios, užsispyrimo, atkaklumo, tokio sporto, tam tikro ryšto. O kur jums ten, va taip kaip pleže, kur va taip, viskas labai džiugina.
Tai va dar gerai, tu šitos va sukompiliuvai viską. Iš tikrųjų reikia pasakyti, kad pavyzdžiui, mano darbe arba mano atveje, tai labai daug padėjo sportas. Mhm. Nes sportas iš tikrųjų išugdė valią, užsispyrimą ir tikslo siekimą. Jeigu nebūtų mano gyvenime sporto, aš būčiau tikrai tiek nepasiekęs. Tai va čia reikia pasakyti, klauso jaunimas ir kiti žmonės, tai yra būtina. Būtina turėti užsispyrimą, būtina turėti valią, kad pasiekti kažkokį rezultatą. Ir dabar perėna prie to pašaukimo, aš galvoju, kad aš būnu vat, labai pavargęs ar pervargęs, arba dirbu visą dieną, bet aš esu laimingas. Mhm. Dėl to, kad tai darau, kas man patinka. Ir aš tai galvoju, kad tai yra pašaukimas. Nes kada žmogus, sakykime, jisai yra pervargęs ir jisai nenori to daryti, ko daryti, ne? Tai tada nėra pašaukimas. Mhm. Čia net nebūtinai kunigystė gali būti ir taksi vairuotojas.
Nu, pažiūrėjau, aš jums galiu pasakyti, vat, jūs kalbate iš karto, galvoju apie savo gyvenimą. Man žinot, kur yra geriausia? Filmavimo aikštelės.
Nu.
Kai mes statom, jau kuriam, nes tas vadybinis procesas, kurį darom, na, jis mažiau yra toks įdomus, bet kai viskas vyksta filmavimo studijoje, aš jau man, galiu dirbti dienom naktim po 16 valandų.
Taip.
Ir pavargsti, ir kartu yra tas, vat, apie ką jūs kalbat.
Taip, taip. Tai aš galvoju, nesvarbu, kokios rytyje, ten ar šeimoje, ar ten darbė, ar ten dar kažkur, tai kada aš darau, kada aš esu pavargęs, bet aš atsigulu ir esu laimingas, tai užbaigint gal irgi, vat, ypatingai dabar, kada jaunimas renkasi, tai ką jis gyvenime darys, tai dažniausiai vis tiek tas faktorius yra medžiaginis, ar ne? Mhm. Mano gyvenime buvo taip, kad buvo ir pasiūlymas man stoti į sporto universitetą, ne? Mhm. Mama sako, stoti į sporto universitetą, tai čia va būsiu treneris ar fizinė mokytojas. Nenorėjau. Tai nebuvo mano. Mhm. Tėvas sako, tai stoki teisę, būsi advokatas, žinai, nu, tai finansiniai dalykai, ne, advokatai gerai gyvena. Aš nenorėjau, įstojau į vienuolyną, kas kitiems atrodo, kad ten gyvensi iš aukų ir visa kita. Tai aš galvoju, kad renkantis ypatingai vienam žmogui savo gyvenimą, savo ateitį ar specialybę, tai visų pirma reikia žiūrėti, kur tavo širdis. Nebūtinai pirmo vieto turi būti tas finansinis momentas. Nebūsi laimingas ir neturėsi pašaukimo. Koks gali būti geras gydytojas, jeigu jis neturi pašaukimo, jeigu jo tas netraukia, ar ne, jeigu jisai nejaučia to. Tas pats koks gali būti dvasininkas, kuris negyvena su Dievu, kuris negyvena su Dievo žodžiu. Mhm. Kuris nežino, pavyzdžiui, kiek Jono Evangelija turi skyrių. Mato Evangelija, kiek turi skyrių. Nekalbu apie eilutės. Čia truputėlį juokauju. Ne visi kunigai žino.
Na, yra tas rusiškas, kiekvienam jokie yra dalis juoko, reikia nepamiršti ir to.
Taip.
Kunigė Linai, labai noriu iš tikrųjų padėkoti už šitą pokalbį. Ir kažkaip taip yra susiformavę, nėra šitą tokią tradiciją, irgi tradicija jau laidoje pas mus yra, kad kažkokia tai vis norisi man epilogą pasakyti apie tą žmogų, su kurio teko kalbėtis. O čia vienas iš tų atvejų, kai taip sunku ką nors sureksti, nes jautiesi Gal iš kitos pusės pasakysiu. Vis dėlto noriu surėksti. Galvojau, kad nenoriu, dabar galvoju, kad noriu.
Reikia.
Ne, nereikia, nes tikrai gali tiesiog pasibaigti gražią muzikėlę, kurią mums Angelė Joknytė vis čia užgroja laidos gale. Bet jau bandžiau tą pasakyti, noriu tą pakartot, kad iš tiesų, kas mane labai žavi šituose susitikimuose ir pokalbiuose, nes aš irgi save turiu neretai paklausti, ar aš noriu tą daryti, ar man reikia tą daryti, ar čia vieta man tai daryti. Ir va tokie pokalbiai, toks koks įvyko čia tarp mūsų, mane labai motyvuoja ir aš vis galvoju, tai va, dėl ko aš tai darau. Kai mes susėdam ir pasikalbam labai atvirai, tarsi iš tikrųjų būtumėm tik dvies ir kalbėtumėm kažkur, kur niekas gal ir negirdės. Ir tame ir žaumas, kad ir girdės. Ir man atrodo, kad ko mums dabar bažnyčioje, mums visiems, kurie esam tos bažnyčios dalimi, reikia, tai reikia tokio pro langus ateinančio sveiko 21 amžiaus. Mm. Tų žmonių, kokie mes iš tikrųjų esame, ne, kurie nebijome žiūrėti gyvenimą toks, koks jis yra. Kartu tame, kai aš sakau 21 amžius, tai nesakau, kad ten, nu, blogybės. Nu, blogybių kiekvienas amžius turi, 19 irgi turi, 12 ir 13 turi. Bet va tas gražus atviras pasižiūrėjimas į tikrovę ir dar kai tai daro žmonės, kurie yra ir išsilavinę, turintis ir dvasininko šventimus ir turintis didžiulės patirties, aš manau, kad mums visiems, kurie mes esam tie, kurie vartojame jūsų tas istorijas šiuo atveju, na, tenka pripažinti, mes skanaujamės, mums malsu klausyti tų dalykų, mane tai įkvėpia, nes tikrai būna taip, kažkaip čia šiandien mane išprovokavo daug irgi iš savo pusės sakyti, bet man būna labai dažnai, kai man yra sunku kartais su bažnyčia susitarti, susitikti, nes kartais atrodo, kad ar ten stilius nepanašus, ar ten kažkoks požiūris nepanašus, ar dar kažkas. Bet kai tu supranti, kad mes visi esam skirtingi, juokitės.
Galbūt klausyk, skaito jie kanus 1918 metų po antro Vatikano susirinkimo.
Būna, bet ir šitas dalykas. Tai, ir va tada, kai girdi žmonės, kurie va taip atvirai dėlioja, tada supranti, kad nu nėra čia to melo, viskas, ant tų tikrų žmonių viskas kabo. Mm. Ir va tas konfliktas, kurį jūs patvirtinat, kad visa Biblija parašyta ant konflikto.
Ant konflikto ribos parašyta, taip.
Labai gražu. Tai jūs tiesiog stipresnis už mane ir man sunku tą epilogą padaryti, gal jis tegul toks ir bus pabirėjęs, bet tegul baigsis jisai vis dėlto padėka. Labai ačiū šitą pokalbį ir už tas akimirkas, kur, žinot, kiekvienas žurnalistas turi viduje tokį kitą mažą žmogulį, kuris, kai kas nors vyksta tokio tikrai gerą seteris, jis daro, va taip surinkti, sako, mes dabar tai vyksta. Tai tokių trinančių rankytėmis žurnalistų man buvo net keletą kartų per šitą mūsų pokalbį. Ačiū labai už šitą atvirumą, iš tiesų gerbiam ir vertinam. Ir visų klausytojų vardų taip pat. Ir pabaigai turiu vieną klausimą. Kiek podelių kavos per dieną išgeriat?
Šiaip tai negeriu kavos, tik tai vat, skirtiniais atvejais. Šiandien atvažiavau į radiją, galvoju, kad truputėlį taip žvalesnis būčiau, tai žygėriu.
Tai nepadėjot man čia prisukti, tai aš iš kitos pusės pasakysiu. Žodžiu, kava kainuoja maždaug eurą pem, ar ne, jeigu taip kokioj...
Romoj prie Vatikano.
Nu va, tai bičiuliai, tie, kurie galit sau leisti Romą išgerti kavos. Euras kem 5 kainuoja vienas skambutis į Marijos radiją, 1622. Aš vėl primiktinai noriu priminti, kad čia mes visi prie mikrofonų dirbame netlygintinai, savanoriškai, pinigų savo neprašome, o Marijos radijas yra kažkoks visiškas nesusipratimas šitoje mūsų rinkos ekonomikoje, nes jo niekas neišlaiko, nei vyriausybė, nei bažnyčia, nei dar kažkas. Tik vat mes susimetam pinigėlių, kas darbais, kas ten pinigais, ir eina toks gandas, kad močiutės šitą radiją išlaiko. Tai labai noriu paprašyti tų, kurie sėdėt savo prabangiuose bambuose ir žinau, kad klausotės Marijos radijo. Paskambinkite telefonu 1622, paukokit eurą 45 ir bus paprasčiau viskas.
Ir be vieno kavos podelio.
Jo, ir širdis sveikesnė, ir Marijos radijas linksmesnis. Gerai, juokas čia juokais. Norit ką nors pabaigai dar tokio?
Man atrodo, kad užtenka.
Nu, užtenka, tai užtenka. Tai bičiuliai, ačiū labai, kad klausotės Marijos radijo, ačiū, kad klausotės laidos Pašaukė mane. Aš Gediminas Jaunius, atsisveikinu, susimatysim gatvėse arba Marijos radijo bangomis studiją.
Te laimina Dievas.
Amen.
Nu, ačiū labai. Bet tai, žinai, tarėmės ant vienos laidos, išėjo dvi.
Tai čia deromės dėl honoraro
dabar? Ne.
Pas mane, o visarau. Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visaragintis, ateik su savo švies. šviesą ir griausmų.